Традыцыйны купальскі вечар пройдзе пры ўдзеле сямейнага фальклорнага калектыву роду Лямбовіча Украна, ракаўскага цэнтра народнай творчасці Валужынскага раённага цэнтра культуры і тэатра моды Шарм-Ан, Хацежынскага сельскага дома культуры. Таксама адбудзецца чытанне твораў народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, расказала вядучы навуковы супрацоўнік музея песняра Таццяна Палітыка.
Купальская ноч гэта сапраўды традыцыйнае свята ў нашым музеі, адбываецца яно напярэдадні дня нараджэння паэта і напярэдадні купалля, бо асноўнае свята адбываецца ў нас у Вязанцы. А вось 21 чэрвеня музей запрашае ўсіх прыняць удзел у свяце Купальская ноч у купалавым доме. Традыцыйны гэты купальскі вечар пройдзе пры ўдзеле сямейнага фальклорнага калектыву роду Лямбовічаў «Крона» Ракаўскага цэнтра народнай творчасці Валожынскага раёна цэнтра культуры. І тэатр моды будзе ўдзельнічаць Хацежынскага сельскага дома культуры. Тэатр называецца «Шарм-Ан» – дэфіле, так скажам, да, і паказаны будуць і традыцыйныя касцюмы з нацыянальным каларытам, і незвычайныя касцюмы будуць паказаны. А таксама яшчэ ў нас у праграме традыцыйная музыка, купальскія песні, гульні, майстар-класы па пляценні купальскіх вянкоў, майстар-клас па лозапляценні, майстар-клас роспіс па тканіне, выраб керамічных лялек, ну і, канешне ж, проста добры настрой у праграме. Таму пасля гэтай усёй канцэртнай праграмы можна яшчэ прайсці захапляльны квест па нашай экспазіцыі. Кожны год у купалавым доме ідзе вось такое свята. Кожны год мы запрашаем сюды і традыцыйна запрашаем розныя цікавых выканаўцаў сюды, майстроў розных запрашаем. І, канешне ж, заўсёды традыцыяй застаецца пляценне купальскіх вянкоў. І выконваюцца песні на вершы Янкі Купалы, і ўвогуле свята, яно ж прысвечана дню нараджэння Купалы. Па гэтаму і квест у нас называецца «Люблю Купалу».
Сёння Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы гэта інтэрактыўная пляцоўка для творчай моладзі, праводзіць яркія адметныя мерапрыемствы, выхоўвае на лепшых узорах купалаўскай спадчыны, адзначыла загадчык экспазіцыйнага аддзела Марыя Барткова.
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, як і кожны музей Беларусі і свету, гэта інстытут сацыяльнай памяці, і вельмі важна, каб гэта гісторыя народа перадавалася з пакалення ў пакаленне, таму мэтавая аўдыторыя наша, канешне, гэта моладзь, вучнёўская моладзь, студэнцкая. І перадаем мы розныя аспекты беларускай культуры, напрыклад, і розныя інтэрактывы. Думаю, што кожны знойдзе штосьці цікавае у гэтай праграме, зможа параўнаць з лёсам сваёй сям'і, пярэдніх пакаленняў бацькоў, дзядоў і такім чынам далучыцца да гісторыі краіны, гісторыі народа.
Сёння ў праграме «Купальскай ночы ў купалавым доме» народная музыка, купальскія песні і гульні, майстар-класы па пляценні купальскіх вянкоў, лазапляценні, роспісу па тканіне, вырабе керамічных лялек, па старадаўніх песнях і танцах, а таксама квест «Люблю Купалу». Маргарыта Прохар, для канала «Культура».